Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șelaru
și Oana Serafim. 40% dintre români cred că sub guvernarea PSD corupția a crescut, potrivit ultimului barometru de opinie realizat de Fundația pentru o Societate Deschisă.
În anul 2007, armata română va fi formată din 90.000 de profesioniști, potrivit planurilor de reformă ale Ministerului Apărării Naționale.
În Camera Deputaților au continuat dezbaterile asupra modificării Constituției.
Asistentul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, doamna Elizabeth Jones, în vizită la Chișinău.
Oficiul Națiunilor Unite pentru combaterea drogurilor și criminalității avertizează că în Europa de răsărit a crescut îngrijorător de mult numărul persoanelor dependente de heroină.
O nouă explozie la o conductă de petrol în Irak.
Și în Orientul Mijlociu, relatările sunt controversate în legătură cu preconizatul acord de încetare a focului pregătit de grupările radicale palestiniene. Fundația pentru o societate deschisă a dat publicității astăzi barometrul său de opinie în care, după cum aflăm de la corespondentul nostru Petru Ionescu, pentru majoritatea celor intervievați, corupția este generalizată în România și a atins toate nivelele societății. Fenomenul s-a agravat în ultimii ani sub guvernarea Adrian Năstase. Este ceea ce cred 41% dintre subiecții studiului.
Conform rezultatelor ultimului barometru de opinie publică, 80% din români consideră corupția generalizată drept a treia mare problemă după sărăcie și lipsa locurilor de muncă. Parlamentarii sunt cotați ca cei mai corupți, peste 60% din cei chestionați, considerând că locurile în Parlament sunt cumpărate. Analistul politic Cristian Curvulescu spune că acesta este și unul din motivele pentru care electoratul a preferat votul uninominal celui pe listă de partid. Cristian Curvulescu.
Tendința permanentă în favoarea votului uninominal, chiar dacă votul uninominal nu este foarte clar perceput, a rămas constantă. Suportul pentru votul pe listă a scăzut în mod permanent și în momentul de față el se situează la 24%. De foarte multe ori ei consideră că sistemul de listă produce efecte perverse. Marea majoritate a românilor cred că, e vorba de 44% dintre ei, cred că locurile din Parlament sunt cumpărate.
Pârvulescu arată că oricum deprecierea încrederii în parlamentari s-a accentuat față de perioada 1997-1999. Pe lista celor mai corupți urmează polițiștii, judecătorii, medicii și miniștrii. 41% din cei chestionați cred că fenomenul corupției a crescut în timpul actualei guvernări pentru că nu s-au luat suficiente și eficiente măsuri împotriva corupției. Peste 50% din subiecții barometrului consideră că cei care fac afaceri și fac avere au reușit pe căi ilegale. 53% din cei chestionați cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 70% din ei nefiind mulțumiți de felul în care trăiesc și 60% neavând nicio speranță de îmbunătățire a nivelurilor de viață. Aproape 40% cred că situația economică a României s-a deteriorat după 2000. Totuși, când vine vorba de opțiunile politice, cei chestionați ar fi dispuși să acorde Partidul Social Democrat 47% din voturi, PNL și PRM 16%, PD 10% și UDMR 7%. Peste 50% din cei chestionați nu văd necesare mai mult de două partide politice. Încrederea în instituțiile politice și armata a scăzut, rămânând constantă doar în privința bisericii. În ceea ce privește personalitățile politice, românii continuă să-l prefere pe Ion Iliescu, acordându-i 26% din procente, cu 24% este cotata de Adrian Năstase și câte 16% au Teodor Stolojan și Vadim Tudor, iar Traian Băsescu doar 12%. Dacă Iliescu iese din joc, Năstase primește 38%, Stolojan și Vadim Tudor câte 19%, iar Băsescu 15%. Interesant este că Năstase primește totuși numai jumătate din procentele acordate inițial lui Ion Iliescu. Barometrul indică și faptul că a scăzut încrederea în guvern, concomitent cu creșterea acesteia față de instituția prezidențială. Barometrul a fost realizat de Gallup România în perioada 5-26 mai 2003. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
După cum ați auzit, președintele României Ion Iliescu se bucură în continuare de cea mai mare încredere din partea electoratului, iar parlamentarii sunt considerați printre cei mai corupți. Ieri seară, informează agenția Mediafax, citând surse din cadrul partidului de guvernământ, președintele României a avut o întrevedere cu parlamentarii PSD și premierul Adrian Năstase. Potrivit sursei citate, atât premierul cât și președintele au cerut parlamentarilor partidului de guvernământ să nu se lase antrenați în conflicte, deoarece urmează o perioadă dificilă dificilă pentru PSD. Mediafax precizează că președintele Iliescu a stat la această întâlnire în jur de 45 de minute, iar premierul Năstase o oră și jumătate. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușă, nu a fost printre cei prezenți.
În Camera Deputaților au continuat și astăzi dezbaterile asupra modificării Constituției și deputații au decis ca denumirea Curții Supreme de Justiție să fie schimbată în Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță ce va asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, relatează Dan Răscopa.
Plenul Camerei a adoptat astăzi un articol din propunerea legislativă de revizuire a Constituției, care arată că prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local și conduce serviciile publice ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. A fost admis totodată un amendament care prevede că toate consiliile județene și locale și primăriile nu se află în subordinea prefectului. Un alt articol din propunerea de revizuire a legii fundamentale adoptat de plenul Camerei prevede că justiția este unică și egală pentru toți. În textul viitoarei Constituții va apărea și o prevedere potrivit căreia judecătorii numiți de președintele României sunt inamovibili. Propunerile de numire, precum și promovarea, transferarea sau sancționarea judecătorilor sunt de competența Consiliului Suprem al Magistraturii în condițiile legii. Deputații au mai stabilit că justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Înalta Curte de Casație și Justiție, care va înlocui Curtea Supremă de Justiție, va asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești potrivit competențelor sale. Compunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și regulile de funcționare ale acesteia se stabilesc prin lege organică. Deputații au mai decis astăzi că înființarea de instanțe extraordinare este interzisă. Prin lege organică pot fi însă înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării după caz a unor persoane din afara magistraturii. După lungi discuții, deputații au amânat pentru mâine votul pe marginea unui articol referitor la folosirea limbii materne și a interpretului în justiție. Reprezentanții PD, PNL și CRM, susținuți și de foarte mulți parlamentari PSD, au cerut ca în instanțe minoritățile sau cetățenii străini să se poată exprima în limba maternă, fără însă ca aceștia să se poată adresa în scris instanțelor respective. La această oră, liderii grupurilor parlamentare discută pe marginea articolelor din propunerea legislativă de modificare a Constituției referitoare la delimitarea atribuțiilor celor două camere, la imunitatea senatorilor și deputaților și la dizolvarea Parlamentului. Dezbaterile pe marginea acestor chestiuni au fost amânate ieri, după cum se știe, urmând să intre din nou în atenția plenului, nu înainte însă de a fi negociate la nivel politic.
Tot astăzi a avut loc și o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului României, în care a fost decisă suplimentarea prezenței militare în Irak. Din nou, Dan Răscopa.
În această după-amiază a avut loc și o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului. Printre altele, senatorii și deputații au adoptat o solicitare a președintelui privind suplimentarea participării României la Forța de Stabilizare și Reconstrucție din Irak cu un detașament format din 56 de militari, având în compunere o structură de comandă și analiză, trei grupuri de informații, o echipă mobilă și un sistem din două avioane fără pilot. Finanțarea pregătirii și participării personalului și tehnicii specifice la misiune se va reglementa prin hotărâre de guvern. Tot astăzi, plenul reunit a decis constituirea unei comisii parlamentare care va elabora până pe 30 septembrie propunerile legislative privind legile electorale. Această comisie este formată din 17 senatori și deputați, 6 de la PSD, 4 de la PRM, câte 2 de la PD, PNL și UDMR și unul de la minoritățile naționale, altele decât cea maghiară. Președintele comisiei este deputatul PSD Viorel Crebenciuc, vicepreședinte, senatorul PRM Dumitru Badea, iar secretar deputatul UDMR Marton Arpat. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Să mai reamintim că ieri deputații au decis pe lângă alte lucruri și că în noua Constituție armata nu va mai fi obligatorie.
Armata României a anului 2007, an în care România va fi devenit de mult membra Alianței Nord-Atlantice, va fi total diferită de armata de acum. După declarațiile făcute astăzi de ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu, în 2007 efectivele forțelor armate ale României vor fi de 90.000 de militari profesioniști. Dar nu este foarte limpede cum va arăta viitoarea lege a armatei. Cristian Todorescu relatează.
Deocamdată nu se știe când vor putea spune tinerii adio armatei obligatorii, chiar dacă din punctul de vedere al Ministerului Apărării Naționale, serviciul militar obligatoriu nu mai este necesar. Dar iată ce a declarat astăzi ministrul de resort Ioan Mircea Pașcu pe această temă.
Serviciul militar obligatoriu, am spus foarte, foarte clar și apăsat de la bun început, nu mai este necesar armatei române. Armata română însă nu este singura componentă a sistemului nostru de apărare. Alături de noi se află structurile Ministerului de Interne, structurile serviciilor de informații și așa mai departe. Și atunci, dacă vorbim de Armata României, vorbim numai de o componentă. În momentul de față, de pildă, este prevăzut ca foarte curând, dacă nu s-a și întâmplat deja, Ministerul de Interne și pe zona jandarmilor să aibă mai mulți militari în termen decât are Armata Română.
Ministerul Apărării și-a stabilit ca țintă anul 2007 pentru transformarea Armatei Române într-una de profesioniști, a precizat Ioan Mircea Pașcu. În ceea ce privește costurile pe care le va implica o armată de profesioniști, șeful Marelui Stat Major, generalul Mihai Popescu, a declarat.
Pe termen scurt, vor fi ceva costuri în plus. De ce? Pentru că militarii aceștia angajați pe bază de contract primesc un salariu mai mare decât militarii interni. Sunt alte, în schimb, reduceri de costuri privind cazarea acestora, privind hrănirea, privind tot felul de drepturi de care beneficiază ca militar în termen și nu beneficiază ca militar angajat pe bază de contract. Aici, oricum, sunt. Pe termen lung, în schimb, este costurile pentru armată profesionistă sunt mult mai mici.
Se pare că tinerii recrutabili vor trebui să aștepte adoptarea de către Parlament a legii organice în această toamnă pentru a afla cum și dacă vor mai satisface serviciul militar. Cristian Teodorescu, București, Radio Europa Liberă.
Mugur Isărescu, fost premier al României și actual guvernator al Băncii Naționale, a fost prezent la prânz la lansarea cărții lui Emilian Dobrescu referitoare la tranziția economică a României și, deși a evitat cu abilitate să răspundă întrebărilor presei despre situația generală a economiei românești, Isărescu a făcut totuși câteva precizări legate de inflație și impozite. Sabina Fati.
Guvernatorul Băncii Naționale a făcut astăzi referiri indirecte la marile probleme ale economiei autohtone. Comentând volumul Tranziția în România, abordări economice, scris de academicianul Emilian Dobrescu, șeful BNR a vorbit despre distorsiunea monetară care apare din cauza arieratelor, despre cultură de piață nedezvoltată, despre potențialitatea unor sectoare economice care sunt inhibate, dar și despre economia subterană sau neimpozitată. Plecând de la unele demonstrații făcute în volumul lansat astăzi la Clubul Băncii Naționale, Mugur Isărescu a spus că cele 30% care reprezintă venituri în produsul intern brut și care sugerează că România ar fi o țară subimpozitată, nu reprezintă realitatea.
Constatăm că toți întreprinzătorii, și numai cei români, și nu pot să fie toți într-o ureche, să plâng despre severitatea impozitării, despre povara greu de dus a impozitorii. Și atunci cum le rezolvăm, nu? Spui că și că ești o țară subimpozitată, dar toată lumea se plânge că nu mai poate, este sufocată de impozitare. Ori această estimare a dinamicii economiei necontabilizate și ne arată foarte clar că, de fapt, cei care plătesc impozite, numără strâns, acestea sunt efectiv sufocați și o bună parte din economie, nefiind contabilizată, fiind, de exemplu, mediul rural.
Guvernatorul BNR spune că 40% din populație trăiește în mediul rural și că o bună parte din PIB se produce în gospodăriile acestora, dar nu este luat în calcul. Mugur Isărescu nu vrea să sugereze în acest caz că produsul intern brut este subestimat, ci că impozitul nu este aplicat în mod egal în societatea românească. Reprezentantul Băncii Centrale a refuzat să explice ideile sale mai generale. Mugur Isărescu a spus însă că inflația pe primele 6 luni ale anului respectă prognozele și că dobânzile ar putea începe să scadă. În privința ștergerii datoriilor marilor întreprinderi, guvernatorul BNR nu a vrut să facă niciun comentariu, deși această măsură preconizată de cabinetul Năstase ar putea produce inflație după analizele mai multor economiști, dar mai ales ar putea avea un efect negativ asupra societăților care își plătesc obligațiile la timp și ar putea descuraja pe investitorii străini. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, este ora 18:14 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Edgar Șelaru și Oana Serafin. Se află în aceste zile la Chișinău asistentul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, doamna Elizabeth Jones. După cum veți auzi numai decât de la corespondenta noastră Ina Corețchi, în discuțiile avute cu autoritățile moldovene, doamna Jones a anunțat că Guvernul Statelor Unite va acorda Republicii Moldova 22 de milioane și jumătate de dolari pentru acest an pentru sprijinirea reformelor în sectorul financiar bancar, în agricultură și în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Ina Corețchi.
Asistentul secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Euroasia, Elizabeth Jones, aflată în vizită oficială în Republica Moldova, a semnat astăzi la Chișinău cu vicepremierul moldovean Ștefan Odagiu un plan de acțiuni comune privind accelerarea reformelor în Republica Moldova. Guvernul american va acorda Republicii Moldova în acest scop 22,4 milioane de dolari în anul curent. Ștefan Odagiu.
Va contribui concret la promovarea reformelor economice în Republica Moldova, în sectorul financiar-bancar, de post-privatizare în domeniul agriculturii, asigurarea asistenței pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, atragerea investițiilor și măsuri concrete antitrafic.
În plus, Statele Unite ale Americii s-au angajat să susțină Republica Moldova în problema restructurării datoriei istorice. La rândul său, Elizabeth Jones a declarat că planul de acțiuni comune semnat astăzi are o semnificație deosebită pentru relațiile moldo-americane. Acest acord are o semnificație mai largă pentru relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova și pentru angajamentul asumat în comun de cele două țări pentru asigurarea unui progres în domeniul reformelor economice, privatizării, combaterii traficului de persoane, asigurării bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Statele Unite susțin foarte mult aspirațiile de integrare europeană ale Republicii Moldova. Suntem dispuși să sprijinim și mai mult Republica Moldova în orice domeniu pentru depășirea tranziției dificile, dar necesare pentru realizarea aspirațiilor de viitor. Planul de acțiuni semnat astăzi a fost elaborat în cadrul primei reuniuni a grupului de lucru moldo-american de cooperare economică și investiții, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău. Diplomații americani au recomandat autorităților moldovene să renunțe la exercitarea unor presiuni asupra companiilor străine prezente în Republica Moldova pentru a spori credibilitatea acestei țări. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Întâlnirea la vârf Statele Unite-Uniunea Europeană, care a avut loc ieri la Washington, a fost, exact așa cum prevedeau analiștii politici independenți, o întâlnire a reconcilierii. Ileana Giurchescu.
Cel puțin la nivelul declarațiilor, reuniunea la nivel înalt Statele Unite-Uniunea Europeană, prima după războiul din Irak, a fost o reuniune a reconcilierii. S-a pus accentul pe necesitatea continuării luptei împotriva terorismului, au fost semnate acorduri în acest sens și acordul privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă. Totodată, Iranul a fost avertizat în termen foarte clar să nu-și încalce angajamentul de a dezvolta un program nuclear în exclusivitate civil. S-a cerut de asemenea Teheranului să colaboreze cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică. Rămân însă o serie de probleme în care cele două părți au poziții diferite, între care întreaga politică americană de prevenire a atacurilor militare, doctrină care a stat și la baza campaniei din Irak, sau problema cerealelor modificate genetic, sau cea a modului în care trebuie să fie tratate grupări extremiste, cum este gruparea palestiniană Hamas. Curtea Penală Internațională rămâne de asemenea un subiect de discordie. Desigur, se poate spune că starea relațiilor transatlantice s-a ameliorat după acest summit, dar este departe de vindecare. Ceea ce pare să-l fi determinat pe premierul elen Costas Simitis, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, să nu se abțină de la un comentariu caustic la adresa unei mai vechi remarci a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Remarca când acesta împărțise Europa în Europa veche și Europa nouă, Europa nouă fiind și acum și atunci aliata Statelor Unite în problema irachiană. La Washington, premierul Ellen Simitis a declarat:
Many people have said that Europe is too old. Maybe, but
Mulți au spus că Europa este prea bătrână. Poate, dar vârsta înaintată ne ajută să ne înțelegem slăbiciunile și punctele tari și realitatea lumii. De aceea sunt de părere că dacă acționăm separat, domnule președinte, atunci Europa este prea bătrână, iar Statele Unite sunt prea tinere ca să aducă pacea în lume. Motiv pentru care este datoria noastră să continuăm să colaborăm pentru a aduce pacea în lume, a declarat la Washington premierul Ellen Simitis. Europa nouă la care se referea cu admirație Rumsfeld este în primul rând Europa de Est. Mare parte din aceste țări urmând să fie admise în Uniunea Europeană în anul 2004. România și Bulgaria, din perspectiva lui Donald Rumsfeld, poate cele mai tinere și pro-americane țări din Europa, acestea ar urma să intre în Uniunea Europeană în anul 2007. Cum va arăta Europa viitorului? Am stat de vorbă cu Marieta Giannakou, parlamentar grec, vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Europene și reprezentanta guvernului elen în Convenția pentru Viitorul Europei. Va fi o Europa federală, așa cum declara premierul elen Kostas Simitis, sau o Europa a statelor naționale, cum o vede premierul britanic Tony Blair?
Europe is for the moment Europe of the peoples.
În acest moment, Europa este Europa popoarelor și a națiunilor, preferință Europa persoanelor. Robert Schuman spunea pe 9 mai 57, când s-au pus bazele pieții comune, spunea că trebuie să aducem împreună persoane și nu state. Acesta este drumul, aceasta este ținta noastră. Și a doua întrebare, unde sunt granițele Europei și implicit ale Uniunii Europene? Trebuie să dezbatem această problemă. O țară ca Rusia nu poate fi membră în Uniunea Europeană, nu cred că poate, dar putem crea, și acesta este articolul 42, putem crea relații speciale de vecinătate. Europa nu poate fi extinsă la infinit. Este ce trebuie să spunem Ucrainei. Sigur, geografic sunt în Europa. Așa că este o problemă la care trebuie să ne gândim bine, să dezvoltăm relații bune cu țările care nu pot intra în Uniunea Europeană sau care, admise, ar face Uniunea neguvernabilă.
Marieta Giannakou, deputat european grec și reprezentanta Greciei în Convenția pentru Viitorul Europei și vicepreședinta Uniunii Creștin-Democrate Europene, încheiind relatarea semnată de Ileana Giurchescu.
Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui George Bush, Condoleezza Rice, s-a aflat astăzi la Londra, unde la Institutul Internațional pentru Studii Strategice a vorbit și despre situația din Orientul Mijlociu.
Situația nu poate fi rezolvată de israelieni și palestinieni prin izolare. Ei au nevoie și de ajutorul vecinilor lor.
Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american a mai declarat.
Israelul ar trebui să aibă un vecin cu care să poată trăi alături, cu care să trăiască alături în pace. Și acest vecin ar putea fi mai degrabă un stat palestinian bazat pe principiile democratice, transparent, care să dea socoteală propriilor cetățeni. Și apoi se poate construi o relație care va face ca problemele teritoriale să fie mai simple.
A spus Condoleezza Rice astăzi la Londra. Care este însă în acest moment situația în Orientul Mijlociu după relatările controversate referitoare la un posibil acord de încetare a focului care ar urma să fie convenit de grupările radicale palestiniene? Un răspuns în relatarea lui Jean Steiger, corespondentul nostru la Tel Aviv.
Un acord între autoritatea palestiniană și organizațiile islamiste în vederea încetării atacurilor anti-israeliene este așteptat încă în cursul zilei de azi, a anunțat la Ramallah președintele palestinian Yasser Arafat după convorbirea avută cu ministrul de externe al Irlandei. Factorii din mișcarea Hamas au menționat însă că deși tratativele cu autoritatea palestiniană se află într-o fază avansată, toate amănuntele acordului încă nu au fost definitivate și ar mai putea trece câteva zile. După cum a precizat deputatul palestinian Kadura Faras, organizațiile Hamas, Jihadul Islamic și Fatah au realizat un acord de bază pentru un armistițiu pe timp de 3 luni, care să prevadă suspendarea atacurilor atât în Israel cât și în teritoriile palestiniene. Faras a sugerat că, deși acordul este pe o perioadă de 3 luni, el poate fi extins dacă va exista o atmosferă bună și o colaborare cu guvernul israelian. Organizațiile palestiniene condiționează acest acord de încetarea de către guvernul israelian a lichidărilor fruntași palestinieni, a demolării caselor și ușurarea condițiilor impuse poporului palestinian. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Încă o conductă de petrol din Irak a fost avariată de o explozie, aceasta fiind a șasea perturbare în transportul țițeiului irachian în ultimele două săptămâni. Directorul companiei irachiene Northern Oil, Adel Al-Kazak, a declarat agenției Reuters că explozia a avariat o conductă care transporta țiței la rafinăria din orașul Baigi, la nord de Bagdad. El a spus că, în opinia sa, incidentul este încă un act de sabotaj. Între timp, capitala Bagdad are probleme cu electricitatea pentru a patra zi consecutiv. Centralele furnizoare, dependente de combustibilul care sosea prin condutele avariate, nu reușesc încă să asigure necesarul de electricitate.
În raportul anual asupra consumului de droguri, Agenția Specializată a Națiunilor Unite avertizează asupra unei tendințe îngrijorătoare, și anume creșterea consumului de heroină, un drog puternic, în țările Europei Centrale și de Răsărit. Potrivit raportului, consumul heroinei în această parte a Europei este deja mai mare decât în Europa Occidentală. Coordonatorul studiului, Sandeep Shavla, i-a explicat corespondentului Europei Libere.
In terms of sources of supply, heroin production, cultivation.
În ce privește sursele de producție a heroinei, culturile din Afganistan sunt foarte însemnate. Acestea ajung în Europa venind din Afganistan, așa încât consumul de heroină și de opiacee este în creștere în estul Europei, în Rusia și în Asia Centrală.
Săptămâna trecută, ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Negroponte, preciza că situația este atât de gravă încât amenință să zădărnicească planurile internaționale de reconstrucție a Afganistanului.
Renașterea culturilor de opiacee erodează securitatea Afganistanului și amenință eforturile de reconstrucție. Mesajul este că trebuie să facem mai mult și mai bine în această privință.
Într-adevăr, Afganistanul produce 76% din producția ilegală de opium și traseele prin care ajunge în Europa de Răsărit sunt tradiționalele trasee ale mătății sau ruta balcanică. Potrivit raportului dat astăzi publicității, consumul de heroină a crescut în Asia Centrală, în Rusia, Albania și țările baltice, în Belarus, Moldova și România. Odată cu creșterea consumului de droguri injectabile, crește și pericolul infestării cu HIV. Cât de mult s-a agravat situația în Republica Moldova? Un răspuns în relatarea Ilonei Spătaru, corespondenta noastră la Chișinău.
În fiecare an, în Republica Moldova, aproximativ 140 de consumatori de droguri decedează din cauza supradozelor. Numărul utilizatorilor de stupefiante se află în creștere. În același timp, numărul persoanelor care apelează la medic pentru tratament este foarte redus. Principalul motiv, potrivit doctorilor, sunt cheltuielile mari pentru tratamentul de dezintoxicare. Deși, conform legii, costurile tratamentului bolnavilor de narcomanie sunt suportate de bugetul de stat, guvernul nu dispune de suficienți bani în aceste scopuri. 10 zile de tratament costă aproximativ $100, cam tot atâta cât i-ar trebui pentru 10 zile unei persoane care își administrează opiu, un drog accesibil în Republica Moldova. Pentru că psihologic și fizic sunt dependenți de stupefiante, majoritatea bolnavilor preferă să-și cumpere în continuare droguri în loc să se trateze. Directorul adjunct al dispensarului narcologic republican, Anatol Marandici.
Pe zi să 5-6 lei merge pe medicamente, dar unei persoane în dependență de doză, zilnic este necesar medicamente în sumă de la 100 până la 150 lei.
Valeriu este un bărbat de 40 de ani. El s-a drogat vreme de 16 ani. Din cauza consumului de droguri, Valeriu a fost părăsit de soție și a rămas fără lucru. În urmă cu două săptămâni, el s-a internat la spital în speranță că se va trata de acest viciu. Valeriu spune că i-a promis fetiței sale de 16 ani că va renunța la droguri și nu vrea să o dezamăgească. Aș face orice pentru ca fetița mea să nu se confrunte niciodată cu problema drogurilor. Vorbesc foarte mult cu ea. Îi povestesc câte necazuri mi-au adus narcoticele. În Republica Moldova, drogurile sunt accesibile dacă ai bani. Iată de ce părinții trebuie să aibă mare grijă de copiii lor și să-i protejeze de acest viciu, spune Valeriu. Statisticile arată că în Republica Moldova peste 70% din consumatorii de droguri sunt infectați cu virusul HIV. Ei contractează boala în urma utilizării comune a uneia și aceleiași seringi pentru administrarea dozelor de stupefiante.
A relatat Ilona Spătaru, corespondenta noastră la Chișinău. Să mai spunem că potrivit unui sondaj de opinie realizat astăzi de Ziua Mondială Antidrog în Rusia și citat de agenția ITARTAS, rușii se opun categoric legalizării drogurilor ușoare. 70% dintre cei intervievați având o atitudine negativă față de această idee. Consumul de droguri crește însă, iată, la cote alarmante în această parte a lumii. Cu aceasta, emisiunea de astăzi i-a sfârșit. Prezentatorii programului, Edgar Șelaru și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru atenție. Ați ascultat emisiunea Europa Liberă în direct. Ați ascultat? Europa Liberă.